Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна подіях у Білорусі і світі. Сьогодні у Вільні скончилася двохдзённа конференція білоруської демократичної опозиції експерта. Упершыню після виборчої кампанії у Палату представників опозиція собралася у таким широким складі. Удзельнікаў було каля 100 чалавек. Адрозна ад учорашняга дня, сьогодні удзельнікі конференції пропонавалі некаторыя новыя ідэі, паведамляе Владимир Глот.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька асабліва вылучае дзве прапановы.
Потрібно підтримати тих кандидатів у депутати, які провели поспіхову виборчу кампанію, і які вони вже сьогодні використовували свій потенціал для підготовки до виборчої кампанії через 4 роки. Це ніколи раніше не робилося, закінчилася кампанія, потім починали з нульової ознаки, прикладно там у ліпшому випадку за год до початку виборчої кампанії.
Друга ідея, скерована на професійну діяльність на міжнародній арені, протягує Анатоль Лябецька.
Ми вийшли на те, що потрібна була структура в орган, який б займався підготовкою пропонов для АДС, які дотичаться міжнародної діяльності. Є наявності такої структури. Все це відбувається хаотично і немета-накеровано.
Удзельніца конференції Вольга Карыч з Віцебску сказала Свободі, що дискутували не тільки політики з об'єднаних демократичних сілов, але й представники експертної супольності і опозиціонери, які не належать до об'єднаних демсілов. І ось таку Такое широкое представництво зробило конференцию цікавой и корисной. Спадарыня Карыч так само отзначила, выразно проявились две стратегии у подрыхтовцы до президентских выборов. Первая – одинный кандидат, одиная команда, одиное послание до выборников. Альтернативный вариант – кожная структура вылучает своего претендента. Покуль решение не принятое, але бачно, что большиня все же схиляется до одиного кандидата.
Повідомляв Владимир Глот. У Вільні скончилася двохдзённая конференція білоруської опозиції експертів. Упершыню, нагадаю, після виборчої кампанії у Палату представників опозиція собралася у таким широким складі. Удзельнікаў було каля 100 чалавек. Падчас учорашняга паседжання дебатавалася тема удзелу і байкоту выбораў. Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмсілаў Сергей Калякін падчас спрэчак падкрэсліў, што нават паводле афіцыйных дадзеных на апошніх парламенцкіх выбарах кожны шосты выбарнік галасаваў за кандыдата АДС. А насамрэч, паводле Калякіна, рэальны электарат дэмсілаў значна большы.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай бойзі.
Вы хаце свабоды выбраць дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Сегодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода. 23 листопада культурная комиссия партии БНФ ладить отзначение 88-х угодков Слуцкого збройного чину. 27 листопада 1920 году Рада Слуцчины обвестила гэтый регион территорией Белорусской Народной Республики, створила войско и почала збройное змагання с большевиками за незалежность Беларуси. Рассказывая Олесь Дашчинский.
Программа отзначения Слуцкого збройного чина, включая подорожжа, вёски Грозово и Семежево-Копыльский район, Червоная Слобода-Солигорский район, Слуцк, Старые дороги. Экскурсию проведет старшиня Белорусского товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович. Поводле активиста партии БНФ Франа Кавячорки, отзначение включает так само митинг-сустречу для будинку Слуцкого краязнаучого музею. Так само отбудется презентация документального фильма «Слуцкий збройный чин».
Презентация отбудется у помешканні, якое мы пакуль што не агучваем. Незалежна ад надвор'я, незалежна ад рашэння чыноўнікаў, імпрэза адбудзецца. Мы даведаліся пра тое, што гарадскія ўлады адмовілі і ў альтэрнатыўным месцы збору удзельнікаў мітынга з нагоды Слуцкага збройнага чына на гарадскім стадыёне, таму што на выходных на стадыёне будуць адбывацца нейкія спартовыя спаборніцтвы. Таму трэба меркаваць, што чыноўнікі прынялі рашэнне значна раней не даваць ніякага дазволу.
Паводле Франакавячоркі, удзел у азначэнні ўгодкаў Слуцкага збройнага чыну возьме каля 100 сяброў моладзі БНФ і прадстаўнікоў грамадства. грамадскасці. На мясцінах слуцкіх паўстанцаў новыя сябры моладзі БНФ прымуць прысягу на вернасць Беларусі. Таксама запланаваны урокі спеваў беларускіх маршаў і гімнаў. Арганізатараў здзіўляе, чаму раённыя ўлады пярэчаць гэтым мірным мерапрыемствам.
Ну, хутчэй, тут не рашэнне Лукашэнкі і яго адміністрацыі, гэта тыповае для беларускага грамадства самацэнзура, самацэнзура тых чыноўнікаў. Для іх нават закон адыходзіць на другі план.
Гісторык Захар Шыбека адзначыў, што слуцкае паўстанне 27 лістапада 1920 году гэта адзін з найбольш яркіх эпізодаў народнага пратэсту супраць савецкай улады.
Гэта выступленне было аўтэнтычным, іманентным. Гэта быў народны рух супраць савецкай улады, і гэта быў народны рух у абарону Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта быў гераічны ўчынак, і слуцкія паўстанцы, можна сказаць, уратавалі гонар беларускага народа, таму што было сфармулявана падрозненне ад іншых рэгіёнаў паўстанцкіх, дакладная мэта паўстанцаў у абарону сваёй нацыянальнай дзяржаўнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У гэтым яго найперш такое гістарычнае значэнне.
Гаварыў прафесар Захар Шыбека. Слуцкі збройны чын – гэта спроба збройнай абароны незалежнасці Беларусі ў раёне Слуцку ў лістападзе і снежні 1920 году. Прыкладна месяц беларускія вайсковыя аддзелы, сфармаваныя пераважна з мясцовых сялянаў, адбівалі атакі савецкага войска. Нагадаю слухачам, 17 лістапада сёлета слуцкі райвыканкам адмовіў партыі БНФ у правядзенні 23 лістапада мітынгу ў сувязі з гадавінаю слуцкага збройнага чыну. У адказе, падпісаным старшынём слуцкага райвыканкаму, гаворыцца, што пляцоўка ля музею, дзе штогод праходзілі мітынгі ў памяць аб слуцкіх паўстанцах, не прызначана для правядзення масавых мерапрыемстваў. Пра слуцкі збройны чын гаворыць у сваіх званках на свабоду і нашыя слухачы. Агляд іх тэлефанаванняў хвілін праз 15.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншей политикой.
Ваши подумки на подзеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Адвакат Дмітрий Гарачка наведаў Эммануіла Зельцера ў шпіталі Магілёўскай калоніі, куды амерыканец трапіў болей за тыдзень табу у выніку этапу з Менску. Пасля сустрэчы адвакат заявіў, што ў такіх умовах яго падабароны можа не дачакацца вызвалення. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Сустрэча цягнулася гадзіну. Дмітрий Гарачка не хавае сваёй надзвычайнай занепакоенасці станам здароўя падабароннага.
Всё хуже, жалуецца ещё больше на здароўе, спіна баліць, ногі вообще еле. До 2 часоў дня, говорит, хадзіць не магу. Вот после 2 так более-менее начинаю хадзіць. Плохо себя очень чувствует. Ситуация, как я вижу, ухудшается. Я сейчас уже езжу так 2 раза в неделю, получается. Хуже, хуже и хуже.
Паводле Гарачкі таксама ў Зельцера вялікі ціск. Ён пакутае на шэраг хранічных захворванняў, у тым ліку падагру. Лекі, які ён ужываў у США, пасля арышту ў Менскім аэрапорце ў яго адабралі, назвалі іх наркатычнымі і нават абвінавацілі ў кантрабандзе наркотыкаў. Праўда, суд гэтыя абвінавачванні з амерыканца зняў, але карыстацца лекамі яму не дазволілі. 20 лістападу да Эммануіла Зельцера ў турму прыходзілі супрацоўнікі амбасады ЗША. Яны перадалі асуджанаму некаторыя лекі амерыканскай вытворчасці. Аднак, кажа спадар Гарачка, гэта не вырашыла праблему цалкам.
Каторы яму нужны, в каторых он, в принципе, прысуждаецца, потому что ему надо более сильные. Про те даже разговор не идёт, и тут про них сказали нечего заикаться.
Які психалагічны стан вязня? Дагэтуль ён не прызнае сябе вінаватым, кажа, што калісьці справядлівасць у ягонай справе пераможа, але ці спадзяецца Зельцер дачакацца гэтага часу? Вось як адказвае на гэтае пытанне Дмітрий Гарачка.
Што яго адсюда как-то вынесуць ці выйдзіць? Вопрос только в каком виде. Это даже не юмор, вижу, што если так будет развиваться ситуация, то она к хорошему ничего не приведёт.
Адвакат Гарачка па-ранейшаму утрымліваецца ад падрабязных каментароў адносна таго, чаму Эммануіла Зельцера дагэтуль не памілавалі, як чакалі назіральнікі, і хто зацікаўлены ў тым, каб амерыканцы атрымалі ў беларускай вязніцы без уліку стану ягонага здароўя.
Расказаць есть чего, но, к сожалению, в тех условиях, которые поставлен он и я, как его защитник, мы практически связаны по рукам и ногам.
Паводле Дмітра Гарачкі, адміністрацыя Магілёўскай калоніі номер 15, дзе ўтрымліваюць Зельцера, не стварае штучных перашкод для сустрэчы з ім адваката. Брат Еммануіла Зельцера Марк, який живе у Нью-Йорку, просить накерувати свого брата на лечення у республіканський тюремний шпиталь, де, як він лічить, ліпші умови.
Розказував Олег Груздилович. Нагадаю, Еммануіла Зельцера признали винуватим у комерційному шпіонажі і покарали 3 роками зняволення. Шмат хто лічить, що Зельцер став ахвярою інтриг вокруг спадщини померлого грузинського олігарха Бадрі Патаркацишвілі, чиє доручення він виконував як адвокат. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Говорить і показує Свобода. Тиждень з Радіо Свобода. Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі Белсат.
Британські інвестиції у Білорусь чи у диктатуру? 100 днів після грузинсько-російської війни. Хто, як і коли розв'яже Кавказський вузол? І пунктири. Смерть поета Олега Лойки, усьокі судді Тішкіна в Польщу, суд за кразіні голоси кандидата Івана Шегі в Слоніме, Олесь Пушкін і збиття за білоруську мову, да й покаяння. Головные подеи минулого тыдня в очима журналистов и слухачев «Свободы».
Глядите новый тыдень с Радио «Свобода» в субботу в 18.10 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Тыдень с Радио «Свобода» в нашем эфире поздней сегодня. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Вільні скончилася двохдзённая конференція білоруської демократичної опозиції і експертів. 23 листопада культурная комиссия партии БНФ ладит отзначение угодков Слуцкого збройного чину. Не глядячи на заборону уладов, активисты избираются провести митинг для будинку музея у Слуцку. Миссия Международного валютного фонда завершила консультации с уладами Беларуси у питания выделения кредиту «Стендбай». Об выниках працы миссии будет обвещено в понеделок 24 листопада. Адвокат Дмитрий Гарачко наведал Еммануіла Зельцера у шпиталі Могильовской колонии. После встречи адвокат заявил, что в таких умовах его подоборонный може не дочекаться визволення. Ви слухаєте Радіо Свобода. Спинення шерегу промислових гігантів, скорочення витворчості, заморожування будівничих об'єктів привело до переразміркування працівних ресурсів. Гэта закранула найперш країни, які адносно недавно стали членами Еврозв'язу. Десятки тисяч громадян у Польщі, Литві, Латвії у пошуках високих заробків виїжджали у економічно розвитые країни, а тепер вимушені вертатися назад. У шерех незапотребованих трапили і білоруські гостини. Арбайтери, які переважно працювали у Росії. Кризис практично спаралізував російський будівничий сектор, а менавіта на будовлях працювала більшість білорусів, розказує Ігор Корней.
Одним із перших засталіся без праці білоруські кіровці-професіонали, які працювали по контрактах з російськими фірмами, що займаються грузоперевозками. Спад у гандлі з західними країнами привів до скорочення у кіровців фурів. Один з тих, хто недавно трапив під скорочення – Мянчук Василь Гринкевич. Йому, правда, пощастило хутко уладкуватися на автобазу у Мінськ, і довго бути безпрацьовним не довелося. Василь Гринкевич розказує, що такий ж незайздросний льос у Росії напаткав і ягоного свояка, який від кінця 90-х працював у структури московської жильово-комунальної господарки.
Саме ж динамічне правительство, де гастарбайтери обычно работали. От сворачивается дядька. 10 лет работал в Москве, теплосети они обслуживали. Ну вот он все, на этой неделе приехал навсегда. Во-первых, сокращают, во-вторых, еще и без денег.
Кольки белорусов здобывают сродки на існування за межой. Інформація на конт гэтага суперечлівая. Поводле національної програми развіття Беларусі до 2010 году, ад початку тысячагоддзя з країни штогод по офіційних домовах з'їжджала 1.5% працаздольного насельніцтва. Прикладно 80 тысяч легальних мігрантів кожний год. Однак тільки російські аналітики оцінюють білоруську долю на своєму ринку не менее, чим у 300 тысяч чоловік. У шерегу випадків успливає лічба близька навіть до 1 мільйона. Самая великая колькость, огученная на официальном узровне, походила от министра экономики Беларуси Миколая Зайченки. На одном из поседжения у Совета министров и он заявил, мигрантами являются 600 тысяч белорусов. Найбольш адчувальны ўдар для тых, хто ў асноўным напаўпадпольна ўладкоўваўся за мяжой, падрыхтаваў будаўнічы сектар. У адным з агенцтваў нерухомасці Москвы пацвердзілі, рынак будаўніцтва новага жылля фактычна спаралізаваны. Банкі спынілі выдачу крэдытаў фірмам-забудоўніцам, у кампаніі бракуе сродкаў нават на пачатыя праекты. И первым кроком стали массовые звольнения.
Замораживаются проекты. Очень многие. Москва-Сити заморожена сейчас. Мирекс групп строит. Около 50% персонала сократили. Со всех строек гастарбайтеров убрали. По белорусам точно сказать не могу, потому что строители белорусы тут работают с частным строительством, там по коттеджам, потому по всему.
Часом экономичный кризис набывает для белорусов и зусім нечаканные повороты. Кинорежиссер Вячеслав Никифоров не запотребованы на Беларусьфильме тягом опошли апошніх гадоў здымаў серыялы для расійскага тэлебачання. Аднак інвестыцыі бізнэсоўцаў у кінамастацтва пасля крызісу істотна скараціліся, а некаторыя ўжо зацверджаныя праекты пакладзеныя пад сукно. Цяпер спадар Нікіфараў у Менску чакае фінансавай адлігі.
Праекты остановілі некаторыя. Штаты сокращают. И хоть говорят, что трагическим образом это не обернется, потому что не так уж интегрированы в России мировую экономику. Те, кто все-таки инвестирует в кино и в телевидение, они, конечно, приостановились. Наверное, это будет крупнее. И в этом все замерло. Насколько, Бог его знает.
Пераважная большиня белорусов з'язджае у пошуку заробкаў на тяжкую физичную працу. Интеллектуальное працаўладкаванне белорусов за мяжой сустракается редко.
Пра вымушанае вяртанне на радзіму беларускіх гастарбайтараў расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У новым выпуску «Дому літаратара» пра анталогію крылатых выслоўяў знакавых асобаў беларускай культуры раскажа яе складальнік Змітер Цеханович. Крытык Міхась Тычына зробіць агляд сёлетняга літаратурна-навуковага гадавіка «Скарыніч», які выходзіць у Маскве. А гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе празаік Віктар Карамазаў, аўтар кнігі пра мастака Станіслава Жукоўскага.
Дом літаратара ў нашым эфіры пазней сёння. Каля 80 тысяч студэнтаў выйшла ў пятніцу на вуліцы венесуэльскіх гарадоў, каб папярэдзіць прэзідэнта Уга Чавеса, што з чарговымі выбарамі ў краіне яму не пойдзе так лёгка, як з папярэднімі. У нядзелю 23 лістапада венесуэльцы будуць выбіраць губернатараў 22 штатаў і мэраў 338 гарадоў, расказвае Таццяна Поклад.
Палітычныя назіральнікі і аналітыкі кажуць, што выбары будуць надзвычай важным тэстам папулярнасці для Чавеза, які год назад мінімальна прайграў рэферэндум, што дазволіў бы яму кіраваць Венесуэлай пажыццёва. 4 гады таму прапрэзідэнцкія кандыдаты выйгралі губернатарскія выбары ў 20 штатах Венесуэлы, змёўшы апазіцыю з палітычнай сцэны амаль дашчэнту. Але цяпер сітуацыя змянілася. Катастрафічна ўпалі цэны на нафту і папулісцкі сацыялізм 21-га стагоддзя Уга Чавеса, які апапіраўся перш за ўсё на даходы ад экспарту нафты і нафтавых прадуктаў, пачаў даваць збоі. Мяркуецца, што апазіцыйныя кандыдаты маюць шанцы выйграць прынамсі ў 4 штатах, паводле некаторых апытанняў нават у 10. 4 штаты – гэта матэматычна не шмат, але палітычна гэта вяртанне апазіцыі з нябыту ў вялікую палітыку, бо гутарка ідзе пра самыя шматлюдныя штаты і гарады, уключна са сталіцай Каракасам, якія маюць вялікую палітычную вагу ў краіне. Пікантнасці выбарам дадае факт, што былая жонка Уга Чавеса, надзвычай фотагенічная 43-гадовая Марысабел Радрыгуэс, балатуецца на выбарах на пасаду мэра свайго роднага гарадка з апазіцыйнага спіску. Распранутыя да трусоў студэнты праводзяць дэманстрацыі на вуліцах з лёзунгамі «Ты украў усё, у мяне засталіся адно трусы, але майго голасу ты не украдзеш». Студэнткі паводзяць сябе больш стрымана, яны не распранаюцца да трусоў, бо як-ніяк Венесуэла каталіцкая краіна. Хаця лічыцца, што папулярнасць Уга Чавеса застаецца досыць высокай, да 60%, студэнцкая дэманстрацыя напярэдадні рэгіянальных выбараў – гэта моцны ўдар у папулісцкую аргументацыю Чавеса пра тое, што ягоныя палітычныя апаненты – гэта прыхільнікі былога палітычнага эстэблішменту, якія хочуць адабраць у народа яго багацце. Маладых 20-гадовых людзей цяжка назваць прыхільнікамі-прыхлёбнікамі папярэдняга рэжыму, калі мець на ўвазе, што Чавес ужо 12 гадоў пры ўладзе.
Розказувала Тетяна Поклад. У коментарі до гэтага матеріалу на нашім сайті наведниця Тетяна з Віцебську написала: «Білоруським студентам є чому повучитися у своїх сябров з Венесуели. 80 тисяч – гэта не 500 чоловік. Наші студенти, калі пачнуць думаць не толькі аб сабе, але і пра краіну, тады стануць вольнымі ад БРСМ-аўска-лукашыцкай залежнасці. Вышэй сказанае тычыцца тых, хто сядзіць па піўнушках, а потым ваюе ў інтэрнэце». Канец цытаты. А зараз увага!
Увага – ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация – хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск вядзе Ягор Маёрчык.
23 лістапада дэмакратычная грамадскасць плануе ўшанаваць памяць ваяроў слуцкага збройнага чыну. Слуцкае паўстанне – спроба збройнай абароны незалежнасці Беларусі ў раёне Слуцку ў лістападзе і снежні 1920 году. Прыкладна месяц беларускія вайсковыя аддзелы адбівалі наступ савецкага войска.
Ніяк не магу ўцяміць, чаму улады нашай незалежнай Беларусі не дазваляюць правесці мітынг у гонар удзельнікаў слуцкага збройнага чына ў 1920 годзе, якія змагаліся і паміралі ў баях за незалежнасць нашай Беларусі, за нашу свабоду. Дзіўна, што наша ўлада не хоча ўшанаваць нашых герояў. Ніколай.
На гэтым тыдні ва Ўкраіне праходзяць мерапрыемствы з нагоды 75-годдзя Галадамору. Галадамор – масавы голад у 1932-33 годах, ахвярамі якога сталі болей за 2 мільёны чалавек. Украіна лічыць Галадамор геноцидам супраць свайго народу.
Пра Галадамор у Украіне в 1963 годзе я ў составе студэнцкай групы працаваў на Сліне в Уральскай вобласці. Нам дапамагалі мясцовыя жыхары, в тым ліку і дзве жанчыны, маці з дачкой, украінкі. Заведавшыся, што мы з Беларусі, маці стала плакаць і расказала наступнае. Ва Ўкраіне перыядычна бываюць неўраджайныя гады, і гаспадары заўсёды маюць запасы зерня. Але з усходу прыйшлі ўзброеныя атрады галадранцев, яе слова, і ўсе запасы забралі. А тут неўраджайны год, і пачаўся голад. Выезд з Украіны не дазвалялі, але яна з дачушкай на руках, якімсьці цудам, села на поезд і выйшлі перад Бабруйскам. Далей ехаць не было сіл. У вёсцы жанчына зварыла ім аж цэлы чугун бульбы, пра які яна не забылася і цераз 30 гадоў. Так бульба і чарніцы з лесу і выратавалі іх ад галоднай смерці. Назад ва Ўкраіну яна не вернулася, бо вся родня памерла з голаду, так і наш дачкой, і скіталіся па абсягах вялікага і магучага Савецкага Саюза, які, на шчасце, распаўся. Лопатін, Мінскі раён.
Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Лічу добрай з'явай, што Віцебянін будзе судзіцца на конт брэнда «Бульбаш». Так же добрая з'ява, што скоро ў шапіках з'явіцца газета «Народная воля». Хачу сказаць прыкладна пра наш пасёлак Копач. Гэта Віцебская область, Аршанскі район. Вось уже прыкладна год цэх па выпуску сыроў выпускае сыр «Купаловскі». Как же надо не любіць сваю культуру, свой народ, што б'янку «Купалу» вікавечыць у сыры? Сделали фактычна закуску к піву «Александрія». Сам збираюся судиться в Варшанському суді проти Варшанського молочного комбінату. Може, хтось допоможе составити іскове заявлення? Дякую.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224.
Передачу «Звонки на свободу» вів Ягор Майорчик.
Дорогі слухачі, запишіть, калі ласка, наші хвалі частоту. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. Від 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Від 20 години настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до полночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр, частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы і от 6 вечера до полночі ловіте свободу на середніх хвалях, частота 612 кГц, 490 метрів.